This is an MUT Radio podcast.
Abantwana bam sabingelela ngibonge ukungena eRedweni. Ngiyabonga kakhulu lolu hlelo engikulona namhlanje.
Mhlawumbe umama Hlabekufeni bamazi ngubani indimeni uzalelwe kuphi nendawo wakhulela kuphi udabuka kuphi nje
uMahlabekufeni udabuke Eastern Cape engu avumile amathongo washadela empangeni kaMkhize
yebo
unomuzi la eMayville Khetho Christ udume ngoMahlabekufeni Herbal products.
Akesibonge kakhulu. Right guys, khathi zobona nje amanye emlalelo eMUT Radio uthi ngempela ke siloke sihambe njalo. Sikuyona ngempela ke inhlolovo yakho enkulu nje kakhulu nemnandi kakhulu ke namhlanje njengoba nje sihleli naye ke uMahlabekufeni. Siya sizwe kuningi nabona sike sithi mhlambe siqale la sizwe kuwe ma ukuthi ekuthwaseni waqala nini ukwelapha futhi isiphiwo sakho sokwelapha saqala kanjani
ngina 9 years ngizelwe nje ngina 9 bekunezinto engizibonayo uma sechazwa kodwa ke ukwelapha ngiqale 1997 uqala nje ukwelapha 1997 sengithwasile sengiqedile sengiphumile endumbeni
right ngizokala nje kahle kakhulu 9 years yabona into ngempela makuthiwa ingeyakho ikulandela noma ungabaleka makulubizwa kuseke kulubizwa mama sike sizwe lama kuthiwa angathi mangibiza kahle mangithi mana noma fike imakhosi
amen konke nje kuhle umama umakhosi ugogo konke
Sike sizwe kuthiwa izindlela zokwethasa zehlukene. Lana mengicela usikhanyisele nje kafishane ukuthi ngabe uthwasa kanjani uma uthwasa ngamanzi noma uthwasa ngehlathi. Mawukhona nezinye futhi izindlela zokwethasa uphinde usithathe usibeke esithombeni.
Ukuthwasa ngamanzi angithwasileke mina ngamanzi kodwa ke ngike ngibone abantwana abafika esigodlweni muthwasa ngamanzi uyalahleka nje. Akubi khona oyedwa okwaziyo nyamalala nje kuze kufike iphupho kumuntu ongaphandle ophilayo wasemndenini ukuthi ngisemanzini ozani nenkomo bafike batedele inkomo ingena bese yaphuma kepha mina ngithwase ngokwehlathi ngahlala iinyanga eziyisithupha ngifunwa ngilahlekile ngaphuma sengiphethe isikhwa
ukuthwasa ngokwehlathi usukuthwasa kanjani mothwasa ngokwehlathi kuye kuthiwa uphuma lapha emanzini ngazi uma kuyikona kuthiwa uphuma nenyoka ngokwehlathi angazi uma mhlambe kuyikona ngempela yini lokho ngokwehlathi ke sizizwa ukuthwasa ngakho uthwasa kanjani mothwasa ngokwehlathi
ngokwehlathi uyalahleka uhambe uyofika ehlathini uhlale uma usuhleli lapho unogogo unomkhulu kodwa wena umuntu osemqondweni ingqondo kuwena ngathi ayikho nje uphila impilo yalapho wena umuntu osemqondweni awuboni lutho awuboni izindlu awuboni lutho uzibona wedwa ubabona wedwa futhi nomkhulu laba bakuthathile
omunye umuntu nje lutho kubabona
ukhona okusuke kudliwa lapho uphila ngakho
khona okudliwayo hube inongwe amasi njengoba manje izangoma mazithwasisa kuthiwa uludlubisa wadla masi lapha thina sidla masi sidla uhube sidla inongwe
siya sizwe kuthiwa kukhona umndiki nomndawo ukuthwasa kokuthwala ukusebenzisa izilwane ngabe kuyinto enjani siphinde sizwe futhi kuthiwa kunezangoma ezibhula ngezilwane nezinyanga ezisebenzisa izinyoka ngabe nazo lezi zinyoka kusayizinyoka zedluzi uma kungesizo kungabe inyoka yedluzi enjani
inyoka yedluzi awuyiboni uma ungathwasile wena ivela kuwena umuntu othwasayo Noma ngila istudio ngayibona ngedwa ngithi mangithi na inyoka nifune nize ncame kodwa mina ngibe ngiyibona lezi eseyihlale ezindlini sekuze ezithwalo akusezona ezedluzi
lezi ngathi ngithiwa inhlwathi esiyibonayo lengiswa abantu nehamba nazo behle benyuka nazo akuzona izinyoka zokusebenza
ngoba sayibona thina
ezabo lezo ngoba nina niyazibona kodwa nithwasile
Mhlawumbe siphinde sibheke lapha ngoba imibuzo ngathi ithe bemningi kanye kanye. Kuthi khona umdiki nomndawu. Umdiki nomndawu kuba into enjani?
Umdiki nomndawu kuyidlozi lomuntu. Ake ngithe ekhaya kunomuntu owashona ngengozi. Okanye kunomuntu owalahleka ongaziwa ungakazabuye enhlobo. Okanye kunomuntu owadliswa upoisoni washona ongafanga ngokaNkuluNkulu. Yilo muntu ogqokelwe ingube eyibomvu ukugcotshwa ibomvu ebusweni afa kwiduma nekhanda kube sekuthiwa ke uthwasa umndiki nomndawo.
No iyezwakala nje kahle kakhulu.
Akasho uso kahle ncase king usokungenwe idlozi lakhe lo
muntu. Usokungenwe idlozi lakhe kufanele ugeze leli gazi awahamba ngalo ingakho ugqoka izinto
eyibomvu.
Lawa basebenzisa izilwaneke ngoba ngifuna sibheke khona ngakho kuthiwa khona abasebenzisa izilwane futhi bayakwazi nokubhula ngeilwane kuyinto ekhona yini lokho kuyinto eyenzeka kanjani mawa ukuthi mhlasimbe kukhona la kulimaza khona lokho umsebenzi wezangoma ngempela ngabe kulimaza kuphi
kuyawulimaza kakhulu ngoba abanye babhula ngeincabo kuneincabo umuntu abhule ngeincabo angathwasi aqoka amabhayi abhule ngeincabo ingane ezino 9 years izingeniswe endumbeni ayifundile ayazi lutho emhlabeni sazobona amantombazana yenze konke okomhlaba kodini edluzi kanti idluzi alingcoliswa konke lokho kuyinto engalungile ebulala umsebenzi wedluzi idluzi kuyinto eyisiphiwo
konke nje osukwenzile kanye nabantu nje usubasizile uhulumeni uyakuvumela yini ukuthi ungalapha umuntu esibedlela
Yebo ngikunyazisiwe ukuthi ngalapha esibhedlela kangangokuthi nje nginabantu abathathu ababehlanya la iKing Edward baphila ngicela ipass out ka 5 days ngabaphindisa sebephilile
Awu hayi uyangena khona phakathi umlaphele khona ewoti
Angeni ngiyangena ngimcele bangidedele ngibe sengiphinda futhi ngimiyise bam discharge baqale bam check babe seyam discharge
Mhlawumbe sibhekela akhona namaphepha onawo noma amaphepha okusuke kufanele ube nawo okugunyazwa uhulumeni ukuthi ungakwazi ukuthatha lowo muntu ngoba ziningi izinto esibhekwayo uyikakhulukazi uma ungaphansi kwesandla sikahulumeni ngempilo yomuntu.
Nginaso isitifiketi sika traditional health, nginesitifiketi sika Mthande Rural Society ekuthiwa counseling, ngino hope ukusebenzela ekhaya home based care.
Rwanda ngesiphindi sikubhekelana ke ukuthi besabhekela wena lo mbuzo ukuthi ukuma ugunyazwe uhulumeni kuba umeli lapho indabuko uma kunjalo kubaluleke ngani ukuthi ugunyazwe uhulumeni ngokuba umeli lapho indabuko mhlawumbe ake sibhekela ukuthi khona ngwazi yabona kubalekile kungani kubalekile noma kubaluleke ngani ekuthenini uhulumeni akugunyaze uma ungumelaphi wendabuko
kubaluleke ngokuthi ake kufike umuntu awunawo ama drip Kufanele ube semthethweni awunawo ama drip umuntu uphelelwa amandla uzomenzela iglucose okanye yaphalaza ukhishwa isisu kufanele uhambe uyomfaka ama drip kufanele futhi uhambe uyobheka noma ubhekile ngokwedlozi wabona isifo sakhe kodwa kunezifo ezijulile ezinjengezifo zo cancer ongeke wena uvele uthi isona ubona isigaxa ube suthi mhlambe Isangoma sizothi hayi unendiki lona simphalazise simchathise kanti uqalwa yikhensa yingakho kubalekile ukuthi gunyaziswa uhulumeni ukwelapha khona uzokwazi ukusebambisana no dokotela ubambi sekuyiskena abantu
No iyezwakala nje kahle kakhulu sasime nje ukudlulela nje embuzweni olandelayo kungabe lukhona yini usuku lapho owake wafikelwa khona umuntu owayegula kakhulu wagcina ungazithembi nawe namandla edlozi usunokwangabaza uma ekhona lo muntu wayegula enasifosini kwakunjani ukugula kwakhe and uma wagcina ukwazile ukumelapha wamsiza kanjani
Hey lukhona usuku engabona ngizenyeza ngingazithembi kwamina amandla ngibona ukuthi ashona phansi ngifikelwa uprincipal unkosi wasejozini eshawe istroke masayido mabili nomlomo engakwazi ukudla lapho wayemude emkhulu kuyingangalala kuwumuntu ofana nemqukule seke faka inapkeni lapho ngaqale ngathi cha hayi angathi fanele nimse sibhedlela ngizomfaka amakhambe lapha esibhedlela Ngitheza ngiphuma ngingena endumbeni lati dlozi uma ungasethembi akukho lutho luzokwenzeka okusempeleni ke wahlala after 2 weeks waqaqeka wahamba wasebenzisa medical aid wathenga wheelchair simane simqhuba sekwazi ukuvuka embedeni simse dining room uthe egcina lapho wabe sesukuma sezambela
wafika nje umuntu ongakwazi kwenza
lo ophathwayo nje othwele ofakwa ama napkin
Yo abantu bebaningi kangaka asebeke baba nenkinga ye stroke bengavuki. Mhlasimbe yena wayekade fike kanjani lapha ekhaya masingabheka mhlasimbe ngabe khona wamyalelayo noma mhlasimbe wabheka kwezinye indawo noma mhlasimbe noma wayithola sesekhaya na kwenzeka kanjani ukuthi ayagcina esefinyelelile eyalelwe ngomahlabekufeni.
Njengoba sine product umahlabekufeni bese kasikhemelele siyambise i product ejozini. Waboni post wabese fonela leyo number esele lapho wasithola kanjalo babese beyamletha
right ngizokwazi mhlasimbe singakayi nje ngase kuyiphetheni sifuna kunabantu abaye bakhulume la mama athi omunye ungenwe idlozi noma unongenwa idlozi mhlambe meya nakwebanye abelaphi bendabuko noma eyakubantu abahlulayo bathi unedlozi ngabe iwona wonke yini umuntu onedlozi noma ongenwe idlozi okumele ukuthi athwase noma mhlasimbe ungenwa idlozi kunokwehlukana ngokwezinto kumele zenziwe
kwehlukene ungenwa idlozi ngoba wonke umuntu ophilayo unalo idlozi kodwa alisho ukuthi akathwase
yes
wonke umuntu nje ophilayo unedlozi kodwa alisho ukubona bonke ngoba ukuthwasa uyaboniswa ukuthi vuka uhambe endaweni ewukuthi yilawo uyothwasa khona lapho angeke ukuthi uphethwe ikhanda ufike kumina ngibese ngithi mina leli khanda lakho lenziwa idlozi thwasa
ilento yokuthi umuntu engathi mhlasimbe mekade emtholampilo eyocheka wasethola ukuthi engathi ngiyaguleka noma impilo ayikho kahle ebese eba nokugula abangakuqonda abantu ngenxa yokuhlulwa kwamkela mase kuthiwa ungenwa idlozi akathwase lo
izona zonke izinto ezibulala umsebenzi wedlozi ngoba ufela khona isigudlweni ngoba phela bengafanele athwase lapho ekuthwaseni kuyaphalazwa kuyachathwa isigulo lesi sithola odokotela sifuna ukuboostwa kuboostwa ama social mzimba manje wena uya umkhahlaza kakhulu ingako ke ungeke umthwasise umuntu ongakhishwanga idlozi ukuthi hamba uye kusibanibani endaweni ewukuthi yila uzothola khona impande
okade usabalula lama ukuthi kunothisha wasejozini wafika shawe stroke wamelapha mhlawumbe ma angasichaza la mhlawumbe ngezinye ingabanye abantu asebasizile ngezifo ezahlukene akwazi ukuzilapha
yebo ukhona umamsomi Ola iAdams ubene cancer yesibeletho useqebe seqala ikhim emshiyeni ngamelapha uphilile ukhona kuyimanje yasebenza ugogo shabalala engihamba naye ubene cancer yebele akasenaluzo baningi ke sebeke basizakala kuyona icancer
kama ake sibheke lana ke ngecancer ngoba manje masikhuluma ngecancer abaningi abantu abadli khimo abanye basayithola i-treatment ye-chemo la eKwaZulu Natal sabeze bahambe baye eGoli baye eCape Town kulezi kulama provinces lawa ngaphandle and i-cancer lena baye bakubalula ukuthi iyingozi kakhulu uyizona isifo somdlavuza lo abanye bazi ayelapheki kodwa iyadambiseka kuyisiqiniseko kanganani ukuthi uma esefike kumahlabekufeni i-cancer iyakwazi ukulapheka ilapheka kanjani
Uma sefika kumahlabekufeni umhlambe edla ikhimo ake ngithi uyayidla ikhimo ibhodlela kamahlabekufeni alinawo ama side effects liyahambisana nezinto zodokotela Uma sefika ngiqale ngimthathe ngimse ku scan ngiyomcheck ukuthi sihambe kangakanani emzimbeni wakhe Leyo yesibeletho iba ugqinisa ngathi u cement Uma ngimfaka 5 drops kuqala kuqhuzuka lo wa cement ngiphinde ngiyomchecka ngibuye ngimfake 10 drops ibe sesiyabuya isilonda siyahwasha u15 drops esuke sephilile ngasenaluto sekuqinwa igazi
mhlambe ngaphandle kwasi sifo secancer ngoba kizwakala izona sifo esithanda ukuthi asibe ingozi nabashumayela kakhulu ngaso odokotela nabantu la ngaphandle eziphi izinye izifo othi uyakwazi ukwesiza ngazo abantu ngoba siqonde futhi nokuthi awabelwa vele yonke into uma udokotela kuyafundela ufundela lokhu nalokhu nalokhu bese uyakwazi ukwenza okunye
kunjalo ngani yami okuningi nje ushukela laba banqonya imlenze uma setholile ukuthi unoshukela aqhumane nomahlale kufeni akabisa anqonya umlenze Wodlikizayo isifo sokuwa noma seshile uyelapheka biya twasiswa nokuthwasiswa amahlabi kufini
omunye uzothi lama yazi angizizwa kahle kwakunawo besifazana abahlukahlukene mhlasimbe kade eyoteta wasala waba neyinkinga emva kwalowo mhlasimbe sibelethwe naye akazi ukuthi unani uthi nje kunento ayizwayo uthi nento mhlasimbe ila ngoba ngiye ngaphathiswa nomunye ebona ipost la uthi nje ucela ungibozele nginento engizizwa ngathi isigaxa isesiswini ngabe leyo nto yinto elaphekayo noma kufanele ngiye kodokotela mangifisa ukusizakala ngasizakala kanjani
iyelapheka isigaxa kuyenzeka lesi sigaxa kube kuyisigaxa sokuqala kwayo i-cancer kuyenzeka ke uma eya ezinyangeni ezinjengami kuthiwe unendiki ize into igcina umuntu imbulala
into onendiki manje
indiki nendawo bathuthwasela indiki nendawo lesi sigaxa siyahamba esiswini kanti kuyisigaxa esibumbalana ukwenza i-cancer njengaba bantu omunye athi unesilumo umuntu onesilumo kunembiza iphuzayo kuphume ama cloth kune cloth ephumayo ihlwili ukuphuma kwalela hlwili sekuphelile ngoba ungaba nesilumo ungayitholi inzalo ungabi nabo abantwana kanti isona lesi silumo esidla imbewu yakho yeyingane izona izinto ezelashwa kumahlabi kufini
Right ngaphambi kokuba sifike nje kumbuzo wokugcina nesikhathi somlungu sibona la sesifuna ukushaya nje ngempela ngiyaye ngizwe bese ngiba nako futhi ukufisa ukwazi kunabantu labe sibabonayo behamba behla benyuka la eThekwini abanye baphethe ikhwama ezahlukahlukene abanye bazibiza ngabantu abelaphayo ngokwendabuko nabanye futhi bayahlamba bayalapha ngokwendabuko la imithi lena iyayitholakala kanjani ubona kanjani ukuthi lo muthi iwona umuthi efanele ngusebenzise nokuthi njengoba ukula uthi uyayelapha ikhetha okuyinto engiqalayo ukuzwa la eThekwini ukuthi iye ikhona into efana nale ubona kanjani ukuthi na umuthi wekhensa sekufanele ngisebenze lo muthi ngoba kuthi noma into oyifunda ngesikhathi sokuthwasa
uma umelaphi utshelwa idlozi lakho mina umuthi wekhensa ngiwunikwe ngesikhathi uqala iCovid 2019 nganikezwa lo muthi wekhensa oyimfihlo awumbiwa phansi awusoze uthole uyiqabunga uyimfihlo nje yedlozi lami engeke ngiyidalule ngoba kuyisiphiwo sami ukuthi ngisize ngiphilise abantu
ngawo
kodwa nje ozothi yapha emgaqweni ebhincibhayi athi ngiyayelapha i-cancer usuke eshalihlaza manga awunalo ikhambi elimbiwa phansi
mhlawumbe sasigoqa nje abafisa ukukuthinta nje silalele nje khona umuzi osala futhi khona umuzi ongena lapho kwa
Jonje nje iminis ilo sengizimini iminis lelo gcina umuntu 30 second sithi nje lo mbuzo sizini uba mfishane impela ngone isikhaso mlungu sethu sishini kungabe kuyi kungabe mhlawumbe masibheka uma unawe nomhlahlo ngangize kuthiwa khona into ekuthiwa umhlahlo uma unawo umhlahlo ngabe uyini umhlahlo nokuthi kungabe yiwo wonke yini umuntu oyisangoma noma othwasile okufanele abe nomhlahlo
akubona bonke abantu abathwasile kufanele babe nomhlahlo kuya ngesiphiwo umhlahlo njengamanje sebekhona ke laba bathwalayo ngalo ihlozi abathi banomhlahlo ngoba suke kukhuluma izinto zabo lezi abayisebenzisile njengamanje esikhathini samanje ukuthwasa akusekuningi lokho kokuthunya kwesiphiwo sebekwenza ibhizinisi abantu ngoba angeke uthi uthwasile ubhinca amabhayi uhlale emgaqweni udayisa imithi uhlale endlini lapho umuntu oyedwa yena atshela abanye kugcwala ibhentshi ngokusinda kwabo so umhlahlo kuyinto elahlekile kumbe entshontshiwe oyiboniswa ukuthi ikuphi ithathwe ubani ube sikwazi nokuyibuyisa uma sucela kulona idlozi lakho lomhlahlo uyibuyise ngaba imoto kungaba gqekeziwe endlini ubala isikhathi okanye within 3 days iyabuya into yakho
uma uyawenza umhlahlo yena
kakhulu
shotuba ngathi njengamanje ngidukelwe nje lapha iphone yami noma imoto yami intshontshiwe sekuphela isikhathi sengo 3 days imoto yami ayitholakala nabantu betracker bayitholi mangingafika kumahlabi kufeni ngatholakala
okubalekile uma nihamba ngeyimoto musana ukuphatha ama logbook emotweni ngoba uma usufuna imoto yakho uzane logbook sibe sesiyaphahla imsamo besiyavela
mhlambe sasigoqa ke uyayo umunye uyasho ukuthi hey mina ngalahlekelwa hey imbuzi yami ngalahlekelwa inkomo ngalahlekelwa ukuthile kwami ngiyafisa ukuthi ngikwenze kubulungisa ngibuthole mhlambe abafisa ukuthola enombolweni zakho umunye uzothi yazi lesifo lesakade sichaza kade sangiphatha sengizame ngahluleka asilapheki mhlambe uma umahlali mahlabe kufeni utholakala kuphi kanjani abamdingayo
ngitholakala umahlabe kufeni kwi website ngiyatholakala
078 078 692 692 92 972 972 sicela siphinde futhi
078 078 692 692 9272 9272
ku Facebook
ukhona kunako WhatsApp ku le number 07 WhatsApp 07 WhatsApp na Facebook na Instagram
Oh, Twitter akukho.
Hayi hayi. Yekho. O Twitter basibazi.
This is an MUT Radio podcast.